Inhliziyo yami namakhu makukho niphephethe labafundisi. Inhliziyo yami namakhu makukho niphephethe labafundisi. Wenhliziyo yami nithu neku makukho niphephethe labafundisi. Bantu njani Inhliziyo yami namakhu makukho into engiphethe kabawudlulisi. Bantu njani mina ngalahlekelwa kwesothando, namanje inhliziyo yami ayifuna ukudlulisa. Mina ngalahlekelwa mina, namanje inhliziyo yami ayifuna ukudlulisa. Mina ngalahlekelwa emhlabeni, namanje inhliziyo yami ayifuna ukudlulisa. Kanti njani emsakazweni ngayo angimtholi uDiona Mzinje, emaphepheni ngayo angimtholi uDiona Mzinje. Senze nacabanga ukubhalela kukhumbule ekhaya, Diona wami sithandwa sami, lapho khona masaphila ngithi buya. Diona wami mntawethu, lapho khona masaphila ngiyakhumbula. We Diona wami sithandwa sami, lapho khona masaphila ngiyajabula. Awumhlawu Diona wami, lapho khona masaphila ngiyajabula. Awumhlawu ngicela mawuzwa le ngoma, uhlale phansi uphinde ulalele. Awumhlawu wethu lengoma ingeyethu, sisobabili siyokumba igolide nothindi ezimayini lena egolini. Ngithi ngiqinisile ngiyokhumbula sula how Diona tuluka Diona.
Lapho khona impela sanga sami.